ujutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odbačeni prigovori makedonske opozicije na rezultate izbora. Evakuacija Alepa ušla u drugi dan, primirje se poštuje. Evropska unija produžila sankcije Rusiji za 6 meseci, u ponedeljak summit NATO-Rusija. Suspendovana dvojica policijskih zvaničnika Severne Mitrovice zbog boravka Marka Đurića u tom gradu, saznaje RSE. Vreme je oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, dok traje evakuacija razorenog Alepa, međunarodna javnost strahuje za sudbinu sirijskih građana, američki državni sekretar John Kerry. I poslednje što bi svet želeo da vidi, a verujte da budno posmatra, je da se to malo područje pretvori u Srebrenicu. Čućete i da li se od Srbije traži da ugasi rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, Denisa Kostović iz Londonske škole ekonomije.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Makedonska državna izborna komisija je noćas odbacila ukupno 10 prigovora koje su na izborni proces uložili koalicija predvođena socijaldemokratama i pokret BESA. Predstavnici socijaldemokrata i albanske partije BESA su zbog toga napustili zasedanje. Komisija je rano jutros prekinula sednicu na kojoj je razmatrala prigovore, nastavak je najavljen u podne. Ovakve odluke donete su dok su pristalice vladajuće VMRO DPMNE bile okupljene ispred sedišta Državne izborne komisije. Oni su se tokom večeri razišli, a razlog njihovog okupljanja je bio, kako su tvrdili, odbrana pobjede i sprečavanje potencijalnog prekrajanja izbornih rezultata. Ispred zgrade Državne izborne komisije tada su bile prisutne jake policijske snage.
Da pravi me nije obojena kurton revolucija kako ni ke napravi me crvena revolucija, zato pobedi novi izbori VMRO DPMNE.
Ukoliko odbacivanje prigovora bude konačni epilog sednice, političke partije imaju rok od 24 sata da podnesu tužbu Upravnom sudu, koji bi o tome trebalo da donese odluku u roku od 2 dana, javlja iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Prigovori se odnose na postupak glasanja i postupak sumiranja i utvrđivanja rezultata na prevremenim parlamentarnim izborima koji su se održali u nedelju. Za sve odbačene prigovore političke partije imaju rok od 24 časa da podnesu tužbu Upravnom sudu, a tamo se treba doneti odluka u roku od 48 sati. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, najviše poslaničkih mesta je osvojila VMRO DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a Partija Albanaca su osvojili ukupno 20 mandata. Konačne rezultate komisija treba objaviti najkasnije do 20. decembra, kada prođu svi rokovi o prigovorima i odlučivanju o njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Skoro 8.000 civila evakuisano iz sirijskog grada Alepa, trenutno je na putu i 6. konvoj, saopštili su turski zvaničnici. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu je na društvenoj mreži Twitter objavio da je u 5 konvoja evakuisano više od 7.000 civila, javio Reuters. Evakuacija sirijskih civila i pobunjenika iz istočnog Alepa ušla je u drugi dan, a postignuto primirje nakon okončanja sukoba izdržalo je noć. Više od 3.000 ljudi evakuisano iz razorenog grada u četvrtak, a prema procenama Ujedinjenih nacija ostalo ih je još oko 50.000, javljaju svetski mediji. Sirijska vojska je uz podršku Rusije zauzela skoro sva područja koja su bila pod kontrolom pobunjenika. Sjedinjene Države optužile su sirijsku vladu da su u gradu izvele masakr sopstvenog stanovništva. What has happened already in Aleppo is unconscionable. Ovo što se dogodilo u Alepu je beskrupulozno. Međutim, hiljade ljudi dalje se nalaze u uskom području grada. I posljednje što bi svet želeo da vidi, a verujte da budno posmatra, je da se to malo područje pretvori u Srebrenicu, poručio američki ministar spoljnih poslova John Kerry. Sirija i Rusija, međutim, uporno negiraju da su im na meti bili civili. Bašar al-Asad, sirijski predsjednik, preuzimanje Alepa označio je kao oslobođenje grada posle više od 4 godine borbi. Poručio je da se ispisuju nove stranice istorije. Situacije u politici tumačili smo različito pre i nakon pada Sovjetskog saveza, nakon oslobađanja Alepa, ne samo stanje u Siriji, već regionalna i međunarodna pitanja bit će tumačena na sličan način, gdje će referenca biti stanje pre i posle oslobađanja Alepa. Vrijeme je postalo istorija, Alepo je vrijeme pretvorio u istoriju. Hiljade ljudi, uključujući veliki broj civila, poginuli su tokom žestokih sukoba snaga pod kontrolom sirijskih vlasti i pobunjenika, čiji je cilj bio Asadovo povlačenje sa funkcije. Sirijski državni mediji su izvestili da su pobunjenici uništili zalihe oružja i dokumentaciju pre nego što su napustili Alepo i uputili se ka provinciji Idlib, koja je pod kontrolom pobunjenika. Viktor Poznikir, zamjenik komandanta ruskog štaba glavnih operacija, kaže da se radi na evakuaciji više od 100.000 ljudi.
U općoj složnosti, po organizovanim humanitarnim koridorima,
uključujući skoro 50.000 dece, sve ih prebacujemo kroz sigurne delove Alepa humanitarnim koridorima. Oko 3.000 pobunjenika je dobrovoljno napustilo Alepo, polovina je amnestirana i oslobođena, protiv ostalih je otpočeta istraga.
Provodjaca provjeračne mjeroprijatelje.
Sve to, međutim, događa se bez bilo kakvog političkog dogovora. Zbog toga se stvorila bojazan koju deli i specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura, da bi Idlib po razmerama razaranja mogao postati novi Alepo. A ovdje na Balkanu nastavlja se izražavanje solidarnosti sa sirijskim građanima žrtvama ratnih sukoba. Ispred kancelarije Ujedinjenih nacija u Podgorici održan je protest sa kog su okupljeni zatražili da se odmah zaustavi ubijanje civila i rat, javlja Srđan Janković.
Jedan od organizatora protesta, Darko Ivanović, ispred Građanske alijanse saopštio jedinstvenu poruku.
Ovo je ujedno i poziv tim velikim silama da se konačno dogovore i da ta djeca ne budu više ugrožena.
Razlog zbog kojih je za mjesto protesta odabrana kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici je taj što su, prema riječima Ivanovića, sve nacije odgovorne za dešavanja u Siriji. Jedan od učesnika protestnog skupa je Sajo Isović iz Bara. Motiv za njegov dolazak na skup su slike i informacije koje pristižu o žrtvama u Siriji, naročito ženama, djeci i civilima.
Rat se vodi tamo, znači nad nedužnim ljudima, što je najgore, oni se nalaze u 4 kvadratna kilometra, znači nekih skoro 100.000 ljudi. Znači, bukvalno ne može jedna bomba da padne, a da neko ne strada u tom momentu. Znači, svaka bomba, svaki metak će pogoditi nekog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prethodno je skup podrške Alepo održan pre 2 dana i u Sarajevu. Lideri Europske unije dogovorili su produženje ekonomskih sankcija protiv Rusije zbog ukrajinske krize za još 6 mjeseci. Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, rekao je da je takva odluka doneta bez rasprave.
In fact, there was no discussion.
To je bilo očekivano i jedino što je bilo potrebno je jasna preporuka i obaveštenje Angele Merkel i François Hollande, lidera takozvanog normandijskog formata. Rekao je Tusk, ova runda sankcija ističe 31. januara 2017. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će summit NATO i Rusije biti održan u ponedjeljak u Briselu.
The NATO-Russia Council is an important platform.
To je važna platforma dijaloga. Sastaćemo se na ambasadorskom nivou u sedištu NATO u Briselu. Diskutovat ćemo o temama važnim za evropsku bezbednost i situaciji u Ukrajini. Rekao je Stoltenberg, summit NATO i Rusije usledit će u jeku pojačanih tenzija između alijanse i Moskve izazvanih nedavnim razmeštanjem NATO trupa u blizini granice sa Rusijom, na što je Rusija odgovorila postavljanjem protivraketnog štita u Kaliningradskoj oblasti na doma granice sa članicama alijanse Poljskom i Litvanijom. U ovom bloku još jedna informacija, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama je poručio da će ta zemlja preduzeti akciju protiv Rusije zbog navodnog mešanja u izbornu kampanju u Americi. Potrebna nam je akcija i to ćemo i uraditi, rekao je Obama za američki nacionalni radio, prenosi BBC. Gospodin Putin je jako svestan šta mislim o tome jer sam direktno sa njim pričao o toj temi, naveo je Obama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija od Srbije traži samo da bude usaglašena sa Evropskim mehanizmom za vanredne situacije, čija je potpisnica, i da se centru u Nišu ne dodeli vojna uloga. Rečeno je radiju Slobodna Evropa u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije povodom izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Brisel dalje evropski put Srbije uslovljava zatvaranjem rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Poznavaoci prilika ovu izjavu tumače kao pipavanje pulsa na Balkanu, ali ga dovodi u vezu s težnjom Rusije da osoblju svog centra u Nišu obezbedi diplomatski status. U svakom slučaju, ono što je Lavro rekao vide kao političku poruku, beleži Ognjen Zorić.
Svaka nova inicijativa mora da bude komplementarna s postojećim civilnim mehanizmom Evropske unije za upravljanje katastrofama, koji je Srbija potpisala 16. aprila 2015. Rečeno je radiju Slobodna Evropa u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije na pitanje da li Brisel od Srbije traži da zatvori rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, kao što je tokom posete Beogradu rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Svako preklapanje ili dupliranje bi trebalo da se izbegne, dodaje se u pisanom odgovoru.
Evropska unija u ovom kontekstu navodi uveravanja srpskih vlasti da centru u Nišu neće biti dodeljena vojna uloga, niti će biti korišćen kao sredstvo regionalne koordinacije koje bi bilo nekompatibilno sa mehanizmom Evropske unije.
Iako predstavljen kao humanitarni projekat, ovaj centar sve vreme je test stepena naklonjenosti Beograda Moskvi, pre svega kroz zahteve da se status njegovih službenika izjednači sa onima koji imaju predstavnici NATO. Stav Brisela nije da se Srbiji uslovljavaju evrointegracije ukidanjem centra u Nišu, iz koga su, podsjetimo, Srbija i Rusija nedavno slale pomoć u sirijski grad Alepo, ali lako je razumeti zašto je Lavrov to pitanje predstavio upravo u takvom svetlu. Denisa Kostovic, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da izjavu Lavrova treba razumeti u kontekstu političkog trenutka kakav vidimo u Evropi, koji se svakako odražava i na Balkan, a koji ima veze i sa Brexitom.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu? Uvijek je tu bila jedna prilike, neko kao takmičenje ili tenzije između evropskog projekta i zatim onoga kako će Rusija zauzeti stav prema tome šta će raditi članice na Balkanu koje žele da pristupe u Evropsku uniju, a pogotovo Srbije.
Na tvrdnju šefa ruske diplomatije reagovali su i zvaničnici Srbije. Premijer Aleksandar Vučić negirao je navod postavlja i zatvaranje humanitarnog centra u Nišu.
Moguće je da je to Sergej čuo na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili i o tome odlučuje vlada Srbije.
Šef diplomatije Ivica Dačić kratko je naveo da status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu nije bila tema razgovora s ruskim kolegom, ocenivši pritom da su navodi da je to špijunski centar gluposti, aludirajući na činjenicu da centar, otkako je otvoren, izaziva nagađanja da li se iza svega krije namera Moskve da se dublje pozicionira na ovom članicama NATO okruženom prostoru. I sam Lavrov je, podsjetimo, rekao da ga Brisel smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost. Igor Novaković iz Isaac Fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u Beogradu, ističe da iako je tačno da zapadne zemlje imaju određenu vrstu zabrinutosti o prirodi Ruskog humanitarnog centra, po onome što on zna, zahtev o kome je Sergej Lavrov govorio tokom svoje posete Beogradu, od Evropske unije zvaničnim kanalima Srbiji nikada nije upućen.
U poglavljima koja bi se neposredno ticala toga, odnosno recimo to je poglavlje 30 koje se između ostalog osim ekonomskih odnosa sa inostranstvom odnosi i na dalje razvojne humanitarne pomoći, uopšte ne spominje problem Ruskog humanitarnog centra. Tako da ja mislim da je ta izjava neka vrsta političke izjave koja je usmerena ka balansiranju sa ruskim traženjem da službenici ovog centra dobiju diplomatski status.
Podsjetimo da je potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu više puta najavljivano i odlagano. Šta tačno sadrži, nije poznato, ali navodno trebalo bi da zaposlenima u tom centru garantuje isto ono što i snagama NATO na teritoriji Srbije, diplomatski imunitet i slobodu kretanja. Prema rečima Ivice Dačića, pitanje ruskog centra moglo bi da se nađe među temama predstojeće posete premijera Vučića Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao o zahtevu strane u vezi sa statusom osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. Rekao je da odluku o tome donosi vlada, ali da Nikolić lično smatra da zaposlene u tom centru treba tretirati kao pripadnike drugih organizacija koji se bave sličnim delatnostima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti je odbačeni prigovori makedonske opozicije na rezultate izbora. Skoro 8000 civila evakuisano iz sirijskog grada Alepa, saopštili turski zvaničnici. Evropska unija produžila sankcije Rusiji za 6 meseci, u ponedeljak summit NATO-Rusija. Suspendovana dvojica policijskih zvaničnika Severne Mitrovice zbog boravka Marka Đurića u tom gradu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vrijeme je oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena. U nastavku emisije, između ostalog, najveći pad u medijskoj sferi u posljednje 2 godine doživale su Srbija i Rumunija. O nekim od razloga govori novinar Nedim Sidinović.
Nažalost, veliki broj naših kolega na različite načine korumpiran, sa druge strane ucijenjen, jer ako ne radite posao onako kako vlast želi, vi nećete dobiti taj novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u Prištini suspendovale su dvojicu policijskih zvaničnika u Severnoj Mitrovici zbog posete direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Republike Srbije Marka Đurića severu Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je uputilo protestnu notu Evropskoj uniji zbog Đurićevog boravka na Kosovu, za šta nije dobio dozvolu. On je inače prisustvovao otvaranju benzinske pumpe naftne industrije Srbije u Severnoj Mitrovici. Zvanična Priština smatra da se radi o ilegalnom delovanju NIS-a i o pokušaju ostvarivanja ruskog uticaja na Kosovu i šire. Više detalja slušamo iz Prištine od Amre Zeneli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je do pumpe u Sepnoj Mitrovici stigao taksi vozilom. Od policije Kosova nismo mogli da dobijemo odgovor na to kako je Marko Đurić i pored zabrane Ministarstva spoljnih poslova uspeo da uđe na Kosovo. Ali sigurno je da su o tome bili obavešteni s obzirom da su se u neposrednoj blizini pumpe nalazili pripadnici policije. Đurić je međutim novinarima rekao da je bio prinuđen da se kreće kao premijer Kosova Isa Mustafa, aludirajući na događaj kada je Mustafa ovog mjeseca posjetio sever Kosova, koristići se alternativnim putevima zbog protesta lokalnog srpskog stanovništva.
Ne mislim da to na bilo koji način doprinosi normalizaciji odnosa, ali ja sam slobodan čovjek, Srbija je slobodna zemlja i mi ovdje znamo kako se čuvaju i daštine tekovine lične slobode.
Marko Đurić je okupljenim u Sepnoj Mitrovici rekao da će NIS pumpe prodavati domaće gorivo i da je njihovo poslovanje legalno jer se radi o privrednim organizacijama koje su registrovane u oba sistema.
Što ovo na neki način označava još jednu od lasta oživljavanja privrednog života, a posebno smo naravno ponosni na to što brend naftne industrije Srbije posle 17 godina možemo da vidimo ovakvu praktičnu punom sjaju na Kosovu.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dan ranije međutim saopštila da se radi o ilegalnom poslovanju NIS-a i da je o tome obaveštena i Evropska unija. Ona je dodala da je Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije potvrdilo da je kompanija NIS Petrol ušla na teritoriju Kosova i uspostavila 3 prodajne tačke bez prethodno dobijene licence od strane kosovskih institucija. Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu. Citiram, trebamo biti maksimalno oprezni u sprečavanju uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu jer to može biti rizik po nacionalnu sigurnost naše države i može predstavljati geostrateški rizik za Kosovo i region. S obzirom da je Kosovo u četvrtak dobilo telefonski pozivni broj od Međunarodne telekomunikacijske unije, Tahiri nije htela da komentariše druge teme i događaje osim te. Ni od Ministarstva trgovine i industrije nismo mogli da dobijemo komentar koji će biti sljedeći koraci s obzirom da po rečima Tahirijeve NIS nema licencu za poslovanje na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Inspektori pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i Ministarstva za socijalna pitanja nakon vanrednog inspekcijskog nadzora ustanovili su da je Centar za socijalni rad u Novom Sadu učinio propuste u slučaju dece koja su utorak zapalila jednog čovjeka na ulici. Konstatovano je da jedan od maloletnika nije blagovremeno izdvojen iz porodice. U slučaju zaštite drugog maloletnika, stručni rad je obavljen u skladu sa ovlašćenjima. Saopšteno je, taj maloletnik je izmešten iz porodice i upućen u domski smeštaj. Konfuzija u radio televiziji Kragujevac se nastavlja. Program se ne emituje, izvršitelji rasprodaju opremu, zaposleni štrajkuju zbog neisplaćenih plata, direktorka je podnela ostavku, vlasnik se ne oglašava. Zaposleni strahuju od gašenja te medijske kuće i gubitka posla, zbog čega pokušavaju da je sačuvaju insistiranjem na raskidu neuspešne privatizacije, javlja Branko Vučković.
Ubrzo nakon rasprodaje vozila i dela tehničke opreme radio televizije Kragujevac na licitaciji održanoj početkom decembra, zbog izvršnih presuda u korist 26 zaposlenih za neisplaćene zarade, najstarija i nekada najuticajnija medijska kuća u centralnom delu Srbije prekinula je emitovanje programa. Time je po onoj narodnoj koliko para toliko muzike indirektno najavljena mogućnost njenog gašenja, jer para nema, a u međuvremenu su izvršitelji popisali i svu preostalu opremu za produkciju i emitovanje. Šefica medijskog odeljenja misije OEBS u Srbiji Gordana Janković kaže da je stanje u radio televiziji Kragujevac konfuzno i da problem nisu samo posljedice privatizacije, već i brojni drugi problemi, među kojima je i neraspisivanje konkursa za projektno sufinansiranje medija.
Grad tvrdi da nema sredstava, to nažalost nije prihvatljivo zato što javni interes u medijima jeste nešto što je potrebno zaštititi. Komercijalne televizije, komercijalni mediji ne mogu uvek da isprate sve ono što je važno za građanina od informacije, znači zato je uvedena ta kategorija projektnog sufinansiranja. Šta će se s tim dešavati još uvek nije jasno.
U Sindikatu novinara Srbije najavljuju da će i dalje insistirati na raskidu privatizacije i promjenama zakona koji bi omogućio obnavljanje medijske strategije koja je predviđala mogućnost formiranja regionalnih javnih servisa. Dragana Čabarka, pa predsjednica tog sindikata, kaže da su oni i pre prodaje radio televizije Kragujevac ukazivali na pogubne posljedice privatizacije medija u Srbiji.
Znači, rekli smo da će tajkuni bliski vlastima pokupovati medije, da će pogasiti sindikate, da će otpustiti ljude. To se desilo. Šta možemo da uradimo? Ajmo hitno da tražimo da se poništi privatizacija i da tražimo od šefova poslaničkih grupa da se izmeni zakon.
Radio televiziju Kragujevac je u oktobru prošle godine kupio biznismen iz Kruševca Radojica Milosavljević za 85.500 evra uz obavezu da u prvoj godini u modernizaciju opreme uloži 150.000 evra, a po tvrdnjama Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost ta odredba ugovora nije realizovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
U posljednje dve godine, prema istraživanju nevladinih stručnih organizacija, najveći pad u medijskoj sferi doživjele su Srbija i Rumunija. Položaj novinara kao i ekonomski i politički pritisi na medije bili su karakteristični u prošloj godini, dok stručnici upozoravaju da rezultati iz ove oblasti neće biti bolji ni u ovoj. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Istraživanje koje je sprovelo Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Komitet pravnika za ljudska prava, zajedno sa drugim organizacijama iz regiona, ukazuju na to da ne postoji institucionalni i društveni kapacitet država da se suprotstave klijentelističkoj praksi u medijima, kaže istraživačica Smiljana Milinkov.
Nijedna zemlja nije sposobna da se odupre klijentelizmu. Postoji zakonodavni okvir, ali između zakona i primene zaista postoji ogroman prostor koji je pogodan za pojavu klijentelizma. Država ništa ne čini da se ta praksa otkloni, naprotiv državi odgovara da se taj način funkcionisanja nastavi.
Ona je dodala da na osnovu podataka iz 2015. godine medijski zakoni nisu doneli poboljšanje stanja u Srbiji i da je njihova primjena doživjela neuspeh. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović ističe da na osnovu analize finansiranja medija očigledno je da je deo medija korumpiran, dok je drugi deo ucenjen i pod pritiskom politike i vlasnika.
Mediji u Srbiji su zapravo korumpirani. Mediji u Srbiji, nažalost i veliki broj naših kolega je na različite načine korumpiran. Sa druge strane ucenjen, jer ako vi ne radite posao onako kako vlast želi, vi nećete dobiti taj novac. Naravno, nisu svi mediji korumpirani, još ima velike borbe i veliki broj ljudi koji zaista drže do sebe i do svoje profesije, ali nekako se stiče utisak da i nažalost sve manje i manje.
Marija Vukasović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da uz težak materijalni položaj medija u ovoj godini zabeležen je i rast napada na novinare u Srbiji.
Pojavljuje se trend naravno porasta broja napada i pritisaka na novine u odnosu na prethodne godine. Pokazuje jedan trend da se broj fizičkih napada smanji u odnosu na prethodnu godinu. Imamo ove godine zabeleženih 9 fizičkih napada, za razliku od 2015. gde je zabeleženo 12, ali se zato naravno povećava broj pretnji i pre svega poveća se drastično broj pritisaka sa 13 pritisaka iz 2015. godine na 31 ove godine.
Istraživanje o sveobuhvatnom položaju medijskog sektora istovremeno je sprovedeno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Rumuniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I pred kraj emisije poznati književnik Bora Ćosi za Radio Slobodna Evropa govori o svoje tri adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Nemačke koja je prošla proces žestoke denacionalizacije? Na pitanje da li je još uvek, kako je to govorio, pošto je previše od dve decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, mrtav u Beogradu, on odgovara.
Kako tako, mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja?
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde. Ipak sam ovde proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gde stanuje još uvek ili gde je stanovao. Dakle, ja se ovde osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili figurativno, naravno rečeno, sa Srbijom koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i sl.
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno. Tamo se, ta ornamentika, nažalost kao i ovde, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna.
Kako procenjujete koliko je prisutna u savremenoj umetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Ljudi, znači to mlađi što autori, svako nešto proba da tematizuje tu celu našu nepriličnu i nesrećnu istoriju, ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje jer je nemoguće to preskočiti, a ja još uvek čekam neki ep te vrste, jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan i koji zapravo još traje, jel? Koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Intervju u nedelje sa Borom Ćosićem možete čuti u našim emisijama za Srbiju u 9.30 i 14 sati u subotu i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vreme je sada da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Skoro 8000 civila evakuisano iz sirijskog grada Alepa, saopštili turski zvaničnici. Primirje se poštuje. Evropska unija produžila sankcije Rusiji za 6 meseci, u ponedeljak summit NATO-Rusija. Odbačeni prigovori makedonske opozicije na rezultate izbora. Suspendovana dvojica policijskih zvaničnika Severne Mitrovice zbog boravka Marka Đurića u tom gradu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vreme oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naša sledeća emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.